τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Γεια σας, γεια σας. Με τον ψυχρό αέρα του πρώτου, γιατί νιώθουμε τέτοιο κρύο. Έχει πάρα πολύ καιρό να νιώσουμε κρύο. Αλλά πραγματικό κρύο. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε, α, έρχεται η άνοιξη και την βλέπαμε έτσι από μακριά, μας έκανε έτσι μια πολύ ανατροπή. Ολόκληρο το σύστημα, ήρθε αυτό το σύστημα, μας υπενθύμισε ότι είναι ακόμη χειμώνας. Πριν στην εκπομπή είναι ο Ερμής Ανάδρομος, μιλώντας για διάφορα, ξέρετε, όσοι από εσάς είστε ακροατές, δεν χάνετε την εκπομπή τη συγκεκριμένη, σας αρέσει πάρα πολύ. Διότι σε αυτόν τον βράχο της Μεσογείου αναφύγονται συνεχώς διάφορα θέματα και εμείς μαζί με τη συνάδελφο Εύη Μουρούζη, ναι, σήμερα δεν είναι μαζί μας, γιατί έμεινε εγκλωβισμένη, χιόνιζε χθες στο Παλαιχώρι και έμεινε εγκλωβισμένη. Συνήθως έτσι παίρνουμε αυτά τα μικρά-μικρά τα οποία αναφύονται και δίνουμε και τη δική μας την πινελιά, τη ξεχωριστή, και τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, όντως επέστρεψε ο χειμώνας και είπε, είναι εδώ, δεν είναι καλά τα νέα. Να σας πω γιατί δεν είναι καλά τα νέα. Γιατί λέγαμε, θα ξαναβάλουμε πετρέλαιο. Ναι. Ή δεν θα ξαναπληρώσουμε τόσο τον λογαριασμό στην ΑΕΚ. Επίσης, όσοι από εσάς έχετε τζάκια, δεν θα ξαναπάρω τον άνθρωπο που μου φέρνει ξύλα να πληρώσω για ακόμη μία δόση. Τελικά δεν. Χρειαζόμαστε όλοι το επιπλέον. Αλλά μέχρι να είναι έτοιμος ο σημερινός μας καλεσμένος, να δώσω τις καιρικές συνθήκες έτσι όπως μας έχουν έρθει από το μετεωρολογικό δελτίο. Χαμηλή πίεση σε συνδυασμό με αυτό που νιώθουμε και σας έχω ήδη αναφέρει, με ψυχρή αέρια μάζα και ενισχυμένο βόρειο ρεύμα αέρα επηρεάζουν την περιοχή μας. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, καθώς και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρει, μέτροι μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Μας πήρατε τηλέφωνο και μας είπατε ότι άρχισαν να πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και επιβεβαιώνεται αυτό που βλέπετε, φίλες και φίλοι. Άρα η θάλασσα θα είναι ταραγμένη, αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι κυματώδης και η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά όπου θα επικρατεί παγετός. Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές καθώς και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα, ισχυρή και παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά παράλια και ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Και η θερμοκρασία απόψε, ακούστε, στο εσωτερικό, στους 2 βαθμούς, στους 4 στα παράλια και στους μείον 5 στα ψηλότερα ορεινά. Τι άσπεν, τι τρόοδος θα λέγαμε. Στα ορεινά τώρα, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο θα σας πω και αύριο τι θα γίνει και τις υπόλοιπες ημέρες, γιατί ξέρω. Λοιπόν, όταν νιώθουμε κρύο είναι τόσο μεγάλη διαφορά που λέμε θα σας δώσουμε ολόκληρο το μετεωρολογικό δελτίο. Αύριο λοιπόν, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και η θερμοκρασία αύριο, λίγο πιο κάτω αύριο, στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά όπου θα επικρατεί παγετός. Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή ο καιρός, φίλες και φίλοι, θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, καθώς και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Δεν μας εγκαταλείπει το χιόνι. Εντάξει, μην περιμένετε τώρα. Θυμάστε όταν ήμασταν εμείς μικροί. Τώρα θα μου πείτε πότε αυτό το εμείς πίνει πολύ νερό. Θα σας πω. Εμείς μικροί βάρτε δεκαετία του 80. Εντάξει. Λοιπόν, θυμάστε κάποτε που μας έλεγαν το ύψος του χιονιού θα είναι 1 μέτρο, 1,5 μέτρο. Είναι αυτό που λέμε και διηγώντας τα να κλαις. Και πάμε πίσω στην πρόγνωση. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Ακούστε και το ύψος του χιονιού. Είπαμε, μην περιμένετε τώρα το ένα μέτρο που ήμασταν εμείς μικροί. Το ύψος του χιονιού στην πλατεία Τροόδους κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν, είναι το μεσημέρι, από το τμήμα μετεωρολογίας ήταν 22 εκατοστά. Άρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να παίξουμε χιονοπόλεμο. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Μια φωτιά καίει την καρδιά μου που είσαι μακριά μου τώρα πια συντροφιά. Κρατώ τα γράμματά σου και ζω με τη σκιά σου τώρα πια. Υπάρχουν κάτι γράμματα, κυκρίνεις με ένα γράμματα, εφιάλτες που δεν μ' αφήνουν να φύγω τα παλιά. Πιστέψω, νομίζω πως θα τρέξω να σε βρω. Σου μιλώ, τα γράμματα σου αγγίζω, με δάκρυα τα ποτίζω και καίμω. Υπάρχουν κάτι γράμματα, κυτρινισμένα γράμματα, εφιάλτες να φύγω απ' τα παλιά. Υπάρχουν κάτι γράμματα που μέχρι τα χαράματα τα διαβάζω και το μαχαίρι κρυμνάει στην καρδιά. Υπάρχουν κάτι γράμματα, κυκρινισμένα γράμματα, που δεν μ' αφήνουν να φύγω τα παλιά. Υπάρχουν κάτι γράμματα που μέχρι τα χαράματα διαβάζω και το μαχαίρι γυρνάει στην καρδιά.
Με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκη Νιούτ.
Και ακριβώς εκτός από τα όσα ήδη έχουμε αναφέρει, φίλες και φίλοι, με τις καιρικές συνθήκες, σαφέστατα μας ενδιαφέρουν τα όσα γίνονται στην BioPunk. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Δέλτα. Είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι και διευθυντής της BioPunk CY, Κέντρου Αριστείας, επίσης στο Πανεπιστημίο Κύπρου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ακούμε, νομίζω. Γεια σας.
Χαίρετε, χαίρετε.
Χαίρετε. Και σας βγάλαμε και από ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο ογκολογίας στην Κύπρο. Τι γίνεται?
Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτό το πρώτο ογκολογικό συνέδριο της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου.
Να. Έχει κάτι, να αρχίσουμε λίγο έτσι, χωρίς την πεπατημένη που ουσιαστικά θα σας ρωτούσε για το συνέδριο, για την BioBank, αλλά έχει κάτι το συνέδριο τώρα που θεωρείτε ότι αξίζει, όντως είναι είδηση, όντως θεωρείτε ότι πρέπει να ληχθεί, αφού το παρακολουθείτε?
Κοιτάξτε, είναι ένα συνέδριο αρκετά ευρύ. Η πρωτοβουλία ήταν της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου, της οποίας πρόεδρος είναι η συνάδελφος καθηγήτρια Αναστασία Κωνσταντινίδου, ογκολόγος, παθολόγος και συνάδελφος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και αποφάσισε η Ογκολογική Εταιρεία, παρόλο που δεν είμαι εγώ αρμόδιος να να τα περιγράψω αυτό, καλύτερα να ρωτήσετε την οικολογική εταιρεία. Mm-hmm. Αλλά αποφάσισαν να κάνουν επιτέλους ένα μεγάλο συνέδριο εφόρης της ύλης για τον καρκίνο και τα συναφή θέματα που αφορούν την ογκολογία, τον ασθενή, νεότερες εξελίξεις, έρευνα και ούτω καθεξής. Και ξεκίνησε σήμερα. Θα είναι ένα τριήμερο συνέδριο στο Hilton Λευκοσίας,
ναι,
με πολύ καλό πρόγραμμα, ομιλητές, στρογγυλά τραπέζια συζητήσεων, στο οποίο θα συμμετάσχω και εγώ κλπ. Επομένως, τουλάχιστον για τον επιστημονικό κόσμο, τον ιατρικό κόσμο, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο συνέδριο για αυτούς που ασχολούνται βεβαίως με το αντικείμενο.
Ωραία.
Θα υπάρξουν επίσης παράλληλα δορυφορικές δράσεις και για το ευρύ κοινό. Επομένως, αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχει την ευαισθησία για τον καρκίνο, που την ουσία όλοι την έχουμε,
ναι,
θα ήταν καλό να δουν το πρόγραμμα και αν βολεύει το χρόνος τους,
ναι,
να παρακολουθήσουν κάποια μέρη από τις παρουσιάσεις στο συνέδριο.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε ότι χθες ήταν και η Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου και εμείς είχαμε έθιξει έτσι ακροθυγώς το θέμα αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον πριν προχωρήσουμε στα δικά σας και της βιοτράπεζας να μας πείτε αν έχετε κάτι επί τούτου, κύριε Δέλτα.
Εντάξει, ο καρκίνος, όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Βεβαίως, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τον καρκίνο για προφανείς λόγους. Αλλά εκτός από τον καρκίνο υπάρχουν και άλλα νοσήματα που δυστυχώς ταλανίζουν τον κόσμο. Η πρώτη αιτία θανάτου, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, είναι τα καρδιαγγειακά.
Ναι.
Ο καρκίνος είναι ένα δύσκολο νόσημα, πολύ ετερογενές και καλώς γίνονται δράσεις και εκδηλώσεις και την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και συνέδρια γίνονται περισσότερα από ένα στην Κύπρο, αρκετά συνέδρια και οι μερίδες και εκδηλώσεις, σεμινάρια γίνονται στην Κύπρο κάθε χρόνο από διάφορους φορείς. Να κάνουν ειδική αναφορά, αν θέλετε, στο συνέδριο που κάνει ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου,
ναι,
στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τυχαίνει να είμαι και μέλος. Γίνονται πολλές δράσεις για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει, να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και να βοηθήσει. Εθελοντικές δράσεις επίσης για προσφορά βοήθειας προς τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.
Mm-hmm.
Έχουν πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Επομένως, αν πρόκειται να αφήσω ένα μήνυμα για την ερώτησή σας, είναι ότι και ο καρκίνος είναι ένα νόσημα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι βαθύως γύρατος. Και καλό είναι από τη μια να υπάρχει ενημέρωση και κοινωνική ιατρική προσφορά προμετωπίδα βεβαίως το κράτος
ναι,
και μετά οι εθελοντικοί οργανισμοί.
Mm-hmm.
Και ταυτόχρονα, μακάρι, δεν μπορώ να μην θίξω και το ζήτημα της έρευνας, ερευνητής είμαι στο τέλος,
ναι.
Μεγαλύτερη χρηματοδότηση,
ναι,
για έρευνες σε ζητήματα ασθενειών,
ναι,
και ιατρικής,
ναι,
γενικότερα.
Ναι. Σας καίει αυτό το θέμα, αλλά πρώτα να αγγίξουμε το τι είναι το Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα. Να πούμε ότι δημιουργήθηκατε το 2019, έτσι?
Ναι, είναι ένα κέντρο το οποίο δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Mm-hmm.
Και είναι μια μεταξέλιξη του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, το οποίο είχε δημιουργηθεί το 2010. Με χρηματοδότηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Ήταν ένα από τα πρώτα στρατηγικά έργα υποδομής που δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν περαιτέρω την έρευνα στην Κύπρο.
Ναι.
Και το αντικείμενο το δικό μας ήταν, μεταξύ των άλλων, η δημιουργία της πρώτης βιοτράπεζας στην Κύπρο, η οποία δημιουργήθηκε επίσημα και με έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής το 2011.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Η επόμενη εξέλιξη ήταν αυτό που είπετε, η γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι,
το 2019, η οποία μας έδωσε ακριβώς την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε πάρα πολύ γρήγορα και δυναμικά το όλο κέντρο, την όλη προσπάθεια. Γιατί η Βιοτράπεζα είναι ένας από τους 5 πυλώνες που ανήκουν στο κέντρο Αριστείας, αλλά είναι ένας κεντρικός πυλώνας, διότι ως υποδομή έχει σκοπό να υποστηρίξει την έρευνα όχι μόνο τη δικιά μου, της δικιάς μου ομάδας, αλλά και πολλών άλλων ομάδων.
Mm-hmm.
Και έτσι είναι. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι πλέον και από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και από το ΤΕΠΑΚ και από αλλού προσφεύγουν σε εμάς για βοήθεια και υποστήριξη των στόχων που έχουν αναφορικά με έρευνες οι οποίες αφορούν τον άνθρωπο και χρειάζονται δείγματα, πληροφορίες, εμπειρογνωμοσύνη κλπ.
Ναι. Και όλα είναι εξατομικευμένα. Να τα πάρουμε. Ξέρετε τι θέλω, κύριε Δέλτα, να διευκρινίσουμε τι είναι βιοτράπεζες. Τώρα κάποιος που μας ακούει διερωτάται. Τι είναι μια βιοτράπεζα, τι εννοούμε.
Λοιπόν, η βιοτράπεζα, όπως λέγει η λέξη, είναι μια τράπεζα. Αλλά αντί να φυλάμε χρήματα και να παίρνουμε τόκο χρήματα, φυλάμε δεδομένα. Δεδομένα, πληροφορίες από εθελοντές, είτε είναι υγιείς είτε είναι ασθενείς. Και επίσης φυλάμε βιολογικό υλικό, συνήθως DNA και όχι μόνο. Μπορούμε, φυλάμε επίσης συστηματικά πλάσμα, ορό, ούρα ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Προφανώς είναι μια συστηματική συλλογή δεδομένων και βιολογικού υλικού. Αυτό είναι οι βιοτράπεζες. Mm. Και ο λόγος που γίνεται αυτή η συστηματική φύλαξη και αρχειοθέτηση, με πολλή προσοχή και προστασία των προσωπικών δεδομένων βεβαίως, είναι για να χρησιμοποιηθούν, αξιοποιηθούν στην έρευνα. Είτε από εμάς, είτε από οποιονδήποτε άλλο εντός και εκτός Κύπρου. Έχουμε πολύ αυστηρές διαδικασίες για το πώς θα έρθει οποιοδήποτε εθελοντής. Και αν θέλετε, κάνω και έκκληση, εφόσον μου δίνετε αυτό το βήμα και σας ευχαριστώ. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει στο 77-77-18-38 και να κλείσει ένα ραντεβού για να έρθει εθελοντικά, εννοείται, και να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Θα έρθει μία φορά, δεν θα τον ταλαιπωρήσουμε. Σπανίως θα χρησιμοποιήσουμε για δεύτερη φορά τον εθελοντή, εφόσον και αν χρειαστεί. Και αυτό δίνει στην ουσία στην ευκαιρία στον οποιοδήποτε Κύπριο εθελοντή πολίτη να συμμετάσχει σε ένα έργο υψηλών προδιαγραφών που έχει ως στόχο την βελτίωση της υγείας του Κύπριου πολίτη. Το σύνθημά μας είναι ιδιαίτερα χτυπητό, θα έλεγα. Το σύνθημά μας είναι επενδύουμε στη βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο. Και αυτό γιατί μέσα από τις έρευνες που κάνουμε όλοι μας, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην καλύτερη διάγνωση και πρόληψη των ασθενειών.
Έχουμε αντιληφθεί, με αυτό που είπατε εσείς μόλις τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω, έχουμε αντιληφθεί τη σπουδαιότητα μιας βιοτράπεζας και ειδικά για μας? Έχει φτάσει αυτό το μήνυμα στον κόσμο ή όχι?
Κοιτάξτε, εκείνοι που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν πρώτα-πρώτα είναι οι κρατικοί φορείς, δηλαδή Υπουργείο Υγείας και ο ΚΙΠΗ. Παλεύουμε ακόμα για να τους φέρουμε πιο κοντά μας. Και το λέω αυτό γιατί η βιοτράπεζα αυτή, το έργο αυτό, με ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση, ξεκίνησε τέλος πάντων με μια πρωτοβουλία δικιά μας. Αλλά σε αυτό το έργο έπρεπε να συμμετέχουν πιο ενεργά, έπρεπε να είναι πιο κοντά μας, τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και ο ΚΙΠΗ. Δεν είναι, λυπούμε που το λέω. Έπρεπε να είναι πιο κοντά μας. Δεν λέω ότι δεν ενδιαφέρονται, αλλά δεν το δείχνουν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και μετά είναι ο ιατρικός, επιστημονικός κόσμος και ο Κύπριος πολίτης.
Καλά, ο κόσμος γνωρίζει όμως ότι, υπάρχει αυτή η βιοτράπεζα. Γιατί καλέσει τον κόσμο να έρθει εθελοντικά να δώσει και μετά θα δούμε και τι ζητάτε ακριβώς. Γιατί εγώ τα διάβασα και λέω δεν είναι πολλά πράγματα. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ μέσα στο επάγγελμα έχει τόσα χρόνια. Σας γνωρίζω εδώ και δεκαετίες, κύριε Δέλτα. Αλλά δεν ήξερα ότι πρώτα απ' όλα είναι τόσο απλό. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται και στο εξωτερικό και οι δράσεις που γίνονται ακόμα και πολύ δύσκολα. Τι να πω, ακόμα και εγκλήματα εξιχνιάζονται, γίνεται διαλεύκανσή τους μέσω του DNA ή άλλων βιολογικών, όπως είπατε και εσείς, δεδομένων. Άρα, πέραν από, όπως είπατε και εσείς, βοηθούμε τον κόσμο για την έρευνα.
Έχουμε συνεχείς δράσεις που δίνουμε διαλέξεις, εκδίδουμε ενημερωτικά έντυπα. Και προσπαθούμε μέσα και από εκδηλώσεις όπως αυτή την συγκεκριμένη τώρα αυτή τη στιγμή, μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, να διαφημίζουμε αυτή τη βιοτράπεζα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ακόμα να μπούμε σε κάποιο σπίτι, ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρά βήματα, τα οποία δεν καταφέραμε να πάρουμε από τα τηλεόραση. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα.
Όποτε θέλετε, πάντως εδώ το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι εδώ, ευχαριστώ, ειδικά για αυτόν τον λόγο, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Και είναι ένα μέσο αυτό το οποίο εσείς αξιοποιείτε, ούτως ώστε να υπάρχει αυτό το ΕΒ. Αυτό που θέλουμε όλοι μας. Καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες συνθήκες.
Αυτή τη στιγμή έχουμε πέραν των 10.500 Κυπρίων εθελοντών που συμμετέχουν στη Βιοτράπεζα. Mm-hmm. Είτε ως γενικός πληθυσμός, και όταν λέω γενικός πληθυσμός, εννοώ άνθρωποι οι οποίοι έρχονται απλά μόνοι τους εθελοντικά μετά από κάποια ενημέρωση, κάποιος τους είπε, κάπου το ήταν κλπ. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κατά ανάγκη κάποια ασθένεια. Μπορεί και να έχουν κάποια ασθένεια και έρχονται εθελοντικά. Και η άλλη μισή περίπου είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη Βιοτράπεζα στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερευνητικών έργων, σε συνεργασία και με πάρα πολλούς γιατρούς σαν το Παγκύπριο, επειδή υπάσχουν από ένα συγκεκριμένο νόσημα. Οι πιο πολλοί, ποια είναι τα πιο συχνά νοσήματα στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Ναι. Τα πιο συχνά νοσήματα είναι τα νεφρολογικά και οι καρδιοπάθειες. Λοιπόν, οι πιο πολλοί λοιπόν εθελοντές που έχουμε είναι οι νεφροπαθείς, πολλές εκατοντάδες, θα πεις σας πω χιλιάδες, και συγγενείς τους βεβαίως, εκατοντάδες οικογένειες που αρχιοθετούμε εδώ και πολλά χρόνια, και ιδίως τα καρδιολογικά. Και επεκτηνόμαστε και σε πνευμονολογικά, νευρολογικά και πάρα πολλά άλλα. Mm. Είναι θέμα πρωτοβουλειών. Mm. Εξυπηρετούμε συναδέλφους οι οποίοι δημιουργούν τις δικές τους συλλογές για τα δικά τους ερευνητικά έργα. Όπως είναι στο ΤΕΠΑΞ, η συνάδελφος η Ουρανία Οικολογοτρώνη με τη συμμετοχή νοσηλευτών σε ένα μεγάλο προοπτικό ερευνητικό έργο που θα βοηθήσει πάρα πολύ στα μετέπειτα χρόνια και αυτούς τους ίδιους που συμμετέχουν. Ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Μαρτίνης επίσης από το ΤΕΠΑΞ, που μαζεύουμε υλικό από δείγματα παιδιών του Δημοτικού Σχολείου. Συνάδελφοι στην Ιατρική Σχολή εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρο. Δηλαδή είναι αμέτρητες οι εφαρμογές που υλοποιούμε με αυτόν τον κοινό στόχο, το να κάνουμε καλύτερη την υγεία του Κύπριου πολίτη.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ένα προς ένα ποια είναι τα βήματα για όλους όσοι θέλουν να έρθουν να προσφέρουν.
Πάρα
γιατί δεν ρωτάτε τώρα κάποιος που μας ακούει.
Ναι, παρακαλώ. Πάρα πολύ απλό. Μπορεί να τηλεφωνήσει στο 77-77-18-38 ή στο 22-89-28-15 από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα και να κλείσει ένα ραντεβού. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι biobank.cy. biobank.cy. Και εκεί μπορεί να δηλώσει το όνομά του και το τηλέφωνό του για να επικοινωνήσει η γραμματεία της Βιοτράπεζας και να του κλείσει ένα ραντεβού.
Ναι.
Θα έρθει λοιπόν αυτό το άτομο κάποια στιγμή, στις 9 η ώρα το πρωί, ας πούμε, νηστικός κατά προτίμηση. Θα τον αναλάβει ένας εκπαιδευμένος νοσηλευτής μας, που θα του εξηγήσει περί τίνος πρόκειται και θα υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης. Μετά θα απαντήσει σε ένα μεγάλο εκτεταμένο ερωτηματολόγιο που αφορά τον ίδιο ή την ίδια, την εθελόντρια, την υγεία του, την υγεία της, το οικογενειακό ιστορικό, αν παίρνει φάρμακα, τι φάρμακα παίρνει, γιατί τα παίρνει και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες ακριβώς για να αξιοποιηθούν σε μελλοντικά ερευνητικά έργα. Μετά θα του πάρει λίγο αίμα και λίγα ώρα. Mm-hmm. Όλο αυτό παίρνει 40 με 45 λεπτά. Ανάλογα και με το πόσες πολλές ερωτήσεις θα έχει ο εθελοντής. Γιατί πολλές φορές κάποιοι πιο απαιτητικοί εθελοντές ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα και καλά κάνουν.
Ναι.
Και μετά θα του στείλουμε στο σπίτι ένα ωραίο χρήσιμο check-up που κάνουμε στο δείγμα του εθελοντή και της εθελόντριας για να δει πού βρίσκεται η υγεία του. Είναι ένα πολύ χρήσιμο check-up.
Ωραία.
Και αυτά τα δεδομένα του check-up αρχιοθετούνται στη Βιοτράπεζα.
Μάλιστα.
Και αν χρειαστεί στο μέλλον, ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε ξανά με τον εθελοντή και να του αναγνώσουμε αν μπορεί να βρεθεί κάτι πραγματικά χρήσιμο από τις γενετικές αναλύσεις που διεξάγονται στα εργαστήριά μας.
Mm-hmm. Εντάξει,
όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει και τον σύζυγο ή την σύζυγο, έχουν μια ειδική δράση για οικογενειακές τριάδες. Μας ενδιαφέρει να έχουμε δύο γονείς και ένα παιδί. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει τον ή την σύζυγο και ένα παιδί τους και να προσέλθουν.
Μάλιστα. Άρα διασκεδάσατε ήδη και τις ανησυχίες όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων να φύγουν προς τα έξω. Έτσι όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
Επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτή την προστασία των προσωπικών δεδομένων. τόσο σε ό,τι αφορά την φυσική φύλαξη, mm-hmm. όσο και σε ό,τι αφορά την ψηφιακή φύλαξη και πρόσβαση στα δεδομένα. Στα δεδομένα, ακόμα και εγώ, πρέπει να έχω ειδικό κωδικό για να έχω πρόσβαση και μόνο όσοι χρειάζεται έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Επομένως, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι αυτός ο πολύ πολύ μικρός κίνδυνος που υπάρχει πάντοτε από πιθανούς hackers, οι οποίοι όπως κάνουν hacking, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής, μπορεί να κάνουν και εμάς. Δηλαδή είναι ένας πάρα πολύ μικρός κίνδυνος. Όπως είπα, έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που η δουλειά τους είναι να φροντίζουν και να νοιάζονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Μάλιστα.
Και όταν κωδικοποιηθεί ο εθελοντής και το δείγμα του, η μελλοντική χρήση του είναι με κωδικούς. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζεις το όνομα του εθελοντή.
Ναι. Και επειδή έχουμε μάθει λίγο πολύ να λειτουργούμε με κίνητρο, ποιο είναι το κίνητρο για μένα τώρα να έρθω στη βιοτράπεζα?
Τα κίνητρα είναι δύο. Το πρώτο που θεωρώ εγώ το σημαντικότερο, όσο και αν δεν είναι τόσο πρακτικό όσο ακούγεται, είναι ο αλτρουισμός. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει την γενικότερη κοινωνία και τον συνάνθρωπό του, είναι καλό να συμμετάσχει. Το όφελος είναι κυρίως συλλογικό. Το δεύτερο όφελος είναι το ατομικό. Συμμετέχοντας θα μάθεις κάποια πράγματα, θα πάρεις πίσω ένα ωραίο check-up, όπως είπαμε, η αναλύση αίματος, το επιδερμικό σου προφίλ, τα σωματομετρικά σου, το ζάχαρο σου κλπ. Είναι ωραίο δωρεάν check-up που θα πάρει πίσω. Και βεβαίως, σαν τρίτο ας πούμε όφελος, είναι ότι ιδιαίτερα οι άτομα τα οποία συμμετέχουν επειδή ανήκουν σε μια οικογένεια με κάποιο κληρονομικό νόσημα, θα πάρουν χρήσιμη πληροφορία για τους ίδιους ή για τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ξαδέρφια τους και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα ωφεληθεί όλη η οικογένεια και βέβαια εκείνο που μας ενδιαφέρει πάντοτε πιο πολύ εκτός από τον εαυτό μας είναι τα παιδιά μας. Η έγκαιρη πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, αν υπάρχει κάτι στην οικογένεια.
Ναι, ναι. Δηλαδή, δώστε μας ένα. Συγγνώμη που διέκοψα. Να ακούσουμε, ναι.
Κοιτάξτε, δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος πόσο συχνά είναι τα νεφρολογικά νοσήματα. Και το τονίζω αυτό γιατί είναι ένα νόσημα, μια ασθένεια με την οποία ασχολείται το εργαστήριό μου από τότε που πρωτοήλθα στην Κύπρο το 1991. Ξεκινώντας με τον γιατρό τον Διερίδη και όλους τους νεφρολόγους της Κύπρου, έχουμε μελετήσει εκατοντάδες οικογένειες. Ξέρετε, ένας στους 10, ανά το παγκόσμιο, ένας στους 10 ανθρώπους έχει κάποια μορφή νεφροπάθειας. Έχει νεφρική ανεπάρκεια κάποιου σταδίου, από 1 έως 5, και κινδυνεύει να καταλήξει στον τεχνητό νεφρό. Λοιπόν, όταν κάποιος ανήκει σε μια τέτοια οικογένεια, και ένα συχνό έβριμα, πάρα πολύ συχνό έβριμα και ανώδυνο θα έλεγα, είναι η αιματουρία. Κάνεις μια απλή ανάλυση στο χημείο, σε στέλνει ο γιατρός σου και σου βρίσκει λίγο αίμα στα ουρά. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά θα κάνεις και μια δεύτερη μέτρηση και αν επαναληφθεί, τότε πρέπει να κοιταχτείς από νεφρολόγο. Και ενδέχεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις να χρειαστεί μια γενετική διερεύνηση, διότι είναι πιθανό να είναι κληρονομικό. Δεν λέω ότι θα καταλήξουν όλοι στην αιμοκάθαρση. Όχι. Αλλά είναι καλό να γνωρίζει. Ναι. Μετά είναι οι καρδιοπάθειες. Ξέρετε ότι ένας στους 200 περίπου, ένας στους 200-250 στο γενικό πληθυσμό έχει κάποια μορφή καρδιοπάθειας. Ο κόσμος, ακούμε πολλές φορές για τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Είναι αυτός ο ευνίδιος θάνατος που συμβαίνει στον δίπλα μας, στον γείτονα, στον συνάδελφο, στον φίλο, που ξαφνικά πεθαίνει. Και πάρα πολλές φορές είναι κληρονομικά. Επομένως, μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης και συνειδητοποίησης, είναι καλό κάποιος να ρωτά αν έχει στο οικογενειακό ιστορικό του κάποιο συγγενή που είχε κάποιο καρδιακό πρόβλημα, ας μιλήσει με τον γιατρό του. Πρώτα να μιλήσει με τον γιατρό του. Ενδέχεται να υπάρχει κάτι κληρονομικό και να είναι χρήσιμο να υποστεί μια γενετική διερεύνηση. Αυτό ο γιατρός θα το αποφασίσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ όμως, για να προσφέρουμε ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, να γνωρίσει ο καθένας τι να κάνει. Ναι. Μόνο με την πρόληψη θα πάμε μπροστά. Ναι, προτιμούμε να μην αρρωστήσουμε.
Ναι, 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 ναι. Πρόληψη, πρόληψη. Και με αυτόν τον τρόπο όντως επιτυχάνεται η πρόληψη. Και εξατομικευμένα όμως. Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Η εξατομίκευση, γιατί όντως ζούμε πλέον στην εξατομίκευση. Είναι μονόδρομος.
Ναι, ναι.
Έχω τώρα σαν πολλά που θέλω να σας ρωτήσω. Εξαιρείται κάποιος από την όλη διαδικασία ή όχι? Όλοι είμαστε ευπρόσδεκτοι κοντά σας.
Εντάξει, από ώρα πώς πάμε, γιατί όπως ξέρετε πρέπει να συμμετάσχω σε ένα...
Σε πέντε λεπτά θα σας αποδεσμεύσουμε. Είναι 1:47, εντάξει?
Okay. Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα, εξαιρείται κάποιος από τη διαδικασία, επαναλαμβάνω, ή όχι?
Κοιτάξτε, στην γενική ιδιοτράπεζα του γενικού πληθυσμού που έχουμε, δεν εξαιρείται κανείς. Όλοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν. Mm-hmm. Και υγιείς και ασθενείς. Ας πούμε ότι δεν προτιμούμε άτομα τα οποία είναι περαστικοί από την Κύπρο. Δηλαδή, αν κάποιος ήρθε για να εργαστεί ένα μήνα, ας πούμε, στην Κύπρο, ή ήρθε ως τουρίστας ή δεν μας βοηθά ιδιαίτερα. Προτιμούμε πολίτες που είναι Κύπροι, πολίτες κάτοικοι.
Μάλιστα.
Κύπρου.
Ξεκάθαρο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Επειδή σας ακούω κατά καιρούς να αναφέρεστε στον DNA των Κυπριών, τι αξίζει να υποθεί από όλα όσα βρήκατε στον δρόμο σας, δηλαδή από το 1991, εσείς ερευνάτε τον DNA μας. Λοιπόν, ναι, ναι. Ακούμε.
Κοιτάξτε, η πολύ, πολύ σοβαρή και ερώτηση που επιδέχεται πάρα πολλά, θα είμαι σύντομος. Κοιτάξτε, καταρχάς, το ποιοι είμαστε δεν μας κάνει μόνο τον DNA μας, έτσι. Θα το πούμε αυτό από την αρχή για να μην παρεξηγηθούμε.
Ναι.
Η παιδεία μας μας κάνει αυτούς που είμαστε.
Ναι.
Λοιπόν, η Κύπρος, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα νησί το οποίο αναδύθηκε μέσα από τη θάλασσα πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Ναι. Από 2 εκατομμύρια χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, όταν αυτό το νησί πρωτοεμφανίστηκε στη Μεσόγειο θάλασσα, ποιοι το πρώτο κατοίκησαν? Λοιπόν, το πρώτο κατοίκησαν προφανώς κάποιοι οι οποίοι ήρθαν πριν από περίπου 12-13.000 χρόνια από την γεωγραφική γειτονιά μας. Δηλαδή από την Μικρά Ασία και από την Εγγύς και Μέση Ανατολή. Εκεί που είναι σήμερα η Τουρκία, δεν υπήρχε τώρα η Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ιράκ, Περσία λίγο πιο πέρα κλπ. Μεσοποταμία κλπ. Από εκεί ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι στην Κύπρο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αργότερα γνωρίζουμε ιστορικά ότι την εποχή περίπου τον 15ο αιώνα π.Χ. και τον 14ο αιώνα π.Χ., δηλαδή πριν από 2.500 χρόνια περίπου, άρχισαν να έρχονται οι Αχαιοί και Μυκηναίοι από την Ελλάδα. Και αυτό το μεταναστευτικό ή κύμα επισκέψεων των Μυκηναίων και Αχαιών ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Τόσο ισχυρό που ενσωματώθηκε, αφομοιώθηκε μέσα στην κυπριακή κοινωνία της εποχής και επευλήθη τόσο γλωσσικά όσο και πολιτισμικά και θρησκειολογικά. Δηλαδή οι Κύπροι, οι γενείς κάτοικοι, υιοθέτησαν την γλώσσα, το δωδεκάθεο και την κουλτούρα, τον πολιτισμό των Ελλήνων. Γι' αυτό και μετατραπήκαμε σε Έλληνες και νιώθουμε και είμαστε Έλληνες.
Μάλιστα.
Τώρα, μετά από αυτό, εκτός από ένα μικρό δείγμα εμβολιασμού ελληνικού DNA, είχαμε προφανώς και εμβολιασμό DNA από πολλούς άλλους πληθυσμούς.
Που μας αγάπησαν. Που μας αγάπησαν.
Λίγο ή πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι. Όμως υπάρχει ένας μεγάλος, ισχυρός, χοντρός κορμός DNA που είναι από αυτές τις περιοχές που σας είπα. Νεότερα δεδομένα και από το εργαστήριό μου. Τη μεγαλύτερη μελέτη για αυτό το σκοπό την έχουμε κάνει στο εργαστήριό μου. Δημοσιεύσα πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε βεβαίως ευρωπαϊκό DNA, βαλκανικό DNA, το οποίο ήρθε και έδεσε μαζί με το DNA των αρχικών κατοίκων της Κύπρου.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέροντα, για να είμαι ειλικρινής. Και εξηγούνται και πάρα πολλά με αυτά που μας λέτε. Τα βλέπουμε. Αφού βλέπεις, έχουμε... Μόνο το πρόσωπό μας να κοιτάξει κάποιος, αντιλαμβάνεται, δεν υπάρχει αυτή, πώς να το πω, η ομοιομορφία. Βλέπεις μεγάλα μάτια, μικρή μύτη, μεγάλη μύτη. Παρακαλώ.
Ναι, ναι, να προσθέσω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε.
Ναι.
Από τις έρευνες ακριβώς όλων αυτών των πέραν των 30 ετών στην Κύπρο, ανακαλύψουμε ότι κατά καιρούς υπήρξαν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα και από και προς την Κύπρο. Μέσα από αυτές τις πολλές μεταναστεύσεις διαφόρων πληθυσμών, ανακαλύπτουμε στο DNA των Κυπριών γενετικά σημάδια τα οποία θα βρεις και σε πολλές άλλες χώρες της Μεσογείου, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι και Βόρεια Ευρώπη, Μέση Ανατολή κλπ. Και ο λόγος είναι ακριβώς αυτός, ότι ο κόσμος ταξιδεύει και το DNA μεταφέρεται. Έχουμε σημάδια, ένα πολύ ισχυρό γενετικό σημάδι που μας έφεραν οι Αρμένοι, ας πούμε. Άλλο που μας έφεραν οι Βαλκάνοι και ούτω καθεξής. Mm. Παρομοίως φυσικά θα βρεις τέτοια σημάδια και σε πολλούς άλλους πληθυσμούς. Διότι επαναλαμβάνω διαχρονικά, εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι ταξιδεύουν και μεταφέρουν μαζί τους το DNA τους. Οπότε όταν γίνονται συζεύξεις, γάμοι δηλαδή, και παραμένουν στην Κύπρο τα άτομα, έχουν και τα σημάδια του DNA των γονιών τους, από όπου και αν προήλθαν.
Άλιστα. Παίρνουμε όντως από 7 γενιές.
Αυτή η ερώτηση μου την κάνουν πάρα πολύ συχνά.
Είμαι πολύ σίγουρη.
Ναι. Επεκράτησε να λέμε αυτό το 7 γενιές. Παίρνουμε από 1000 γενιές, αμέτρητες γενιές. Αλλά γιατί αναφερόμαστε στο 7.
Ναι.
Υποθέτω, πραγματικά υποθέτω, ότι ο λόγος που αναφέρονται συχνά στο 7 είναι διότι τόσα θυμάται ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν πάμε πίσω αρκετά δεκαετίες, που οι άνθρωποι παντρεύονταν πολύ νωρίς, στα 16, 17, 18 είχαν παιδιά, και στα 35 ήταν παππούδες, και στα 50 είχαν δυσέγγωνα κλπ. Αν ρωτούσατε κάποιον 50 χρόνο τότε, θα θυμόταν τον παππού και τη γιαγιά του και έχει παιδιά και εγγόνια. Άμα το μετρήσετε αυτό, διεξέρχεται περίπου 7 γενιές. Οπότε αυτό θυμόταν. Εγώ σας λέω ότι παίρνουμε από αμέτρητες γενιές.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επαναλάβουμε αν θέλετε.
Πολύ.
Όχι, πραγματικά χαιρόμαστε γιατί κάνετε σπουδαίο έργο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι πολύ εύκολο εμείς να συνεισφέρουμε για το καλό όλων μας. Δεν είναι τίποτε. Θέλετε να ξαναδώσετε το τηλέφωνο σας,
ναι,
παρακαλώ.
Μπορείτε να... Ναι? Ναι, είναι το 77-77-18-38 ή το 22-89-28-15. Θα το απαντήσει η Άννα, η γραμματέας της Φιλοτράπεζας, και μπορεί να σας κλείσει το ραντεβού.
Ωραία. Ελπίζω να έχει πολλή δουλειά πλέον η κυρία Άννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε επίσης να έρθετε εδώ άλλη μέρα, να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να ρωτήσει και ο κόσμος πράγματα που θέλει.
Ναι,
να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Όντως, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Έχουν να κάνουν με τον DNA. Εμείς είμαστε. Τον DNA είμαστε εμείς. Και όντως είναι μονόδρομος και το βλέπουμε αυτό. Τα πάντα είναι πλέον εξατομικευμένα. Μαζί μας ήταν ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Δέλτας, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντής της Biobank CY, Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι, με ό,τι καλό και προσοχή από το κρύο. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Γεια σας.
I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on me, sweet with love.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay. For more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my head, and it feels so small and helpless, and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she smiles and whispers her magic, and her tears are shining on me sweet with love. This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay. For more than just a day.